Ir tāds lielāks vai mazāks problēmas, piemēram, Līksnes pagastā ir fermas divas, kur ir 50 govis, un tā kā šī ferma pati nav aplūdusi, bet ir tie elektrosadales skapji apdraudēti, un tātad ir atslēgta elektrība, un tagad arī tiek risināts jautājums par to, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīgs ģenerators, lai varētu izslaukt un padzirdīt savus lopiņus. Palīdzību vairāk cilvēki nav prasījuši, ir Daugavpils novadā ciemi, kas ir vēl joprojām izolēti no apkārtējās vidas, bet nu tiklīdz kritīsies ūdens līmenis, tā arī situācija varētu strauji uzlaboties.